un AVC est tout simplement tout ce qui survient de façon
AVC yu ñew on na e jondora ci mabru la tare sababu watu de bangere bingel adama madun onu de hunko jom ana wodi AVC loldur do tension sifa goddo AVC oyu ischemic dum woni kala watu mu jam heba dugude no fewire sifaji tati ngodi bangal mudun loli do atherosclerose cardio partie embolisienne ma ñewuji ji jam goddi mbob la tare sababu ji jam ngaba hore na do ko mi wajoto yimbele yu kala watu mu kibi ñewdo tan be naba jom sur doctor watu fufu dun de ana waawi hebde ñaw duubi wala hen ka ko buri hewde yimbe nayebe nangata lo dum batte sa buji dum kisi non dotu lulu di iturji ka suka be dun baawi hebde oro ñaw o denno ne baawi wiide ñaw AVC o bangi goto na waawi sawrede bangi goddo dun no waawata ki sawrede sabi ko wiete tension ko suni i jam dam hewali fa jabito dum baawi jaati sawrede fa jegite jaati jom hebi ñaw AVC o sifaji sawrugul na kewi hewti na ñaw o hebirte na anda yu tan dawrude no jamar de hun chanta hore dido sifaji di yalla be hisa e fratiji hebgol AVC gondi ko buri hewde neddo buto hebgol tension madun fratiji di neddo wana fayngule dum woni e misalo so dubi jomun yawti chapande jeego haru sembe chaldi na nafasanne bangal oro nyaw sabi dum latto sababu dugul i am dam yara jam jam dum fa dan dum neddo heddade jonde wotere sabi so ni neddo boyi ana jodi nuku goto yo farati hebude nyaw o
parle de sedentarité parle de d'un facteur de risque vasculaire.